Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρόμοιτα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς αβάσεις και λίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Από χθες μπήκαμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, η οποία κατέχει κεντρική θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας, ενώ για τον πολύ κόσμο δεν σημαίνει τίποτα, γιατί είμαστε εξαρτημένοι από την καθημερινότητά μας σε τέτοιο σημείο που καμιά άλλη επίδραση δεν υπάρχει από οτιδήποτε άλλο. Οι ανάγκες μας, οι ενασχολήσεις μας, οι μεριμνές μας είναι τέτοιες, ούτως ώστε δεν μας αφήνουν να αντιμετωπίζουμε τον χρόνο σαν κάτι σημαντικό, όπως επίσης και τα πνευματικά γεγονότα. Θεωρούμε πως το κυρίαρχο στοιχείο της πνευματικής ζωής και ανάπτυξης του ανθρώπου είναι η μετάνοια. Η αγιότητα δεν κρίνεται κατά το ποσοστό αναμαρτησίας, αλλά κατά την ποιότητα της μετανοίας. Και όλη η ζωή μας είναι μια διαδικασία μετανοίας, δηλαδή μια διαδικασία στροφής και ανοίγματος προς τον Θεό. Η μετάνοια δεν είναι ένα ηθικό γεγονός όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ενοχές του, αλλά η μετάνοια είναι η αλλαγή στάσης ζωής, η αποδοχή ότι δεν μπορεί να υπάρχει χαρά, δεν μπορεί να υπάρχει ζωή χωρίς τον Θεό. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι να τι αμαρτίες έκαμα, άρα δεν έχω ανάγκη μετανοίας, γιατί η μετάνοια, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο της μια προσπάθεια απάλληψης των αμαρτιών, αλλά κυρίως, και αυτό είναι τελικά κατάργηση της αμαρτίας, είναι το ξεπέρασμα της έχθρας μεταξύ ημών και του Θεού. Το ξεπέρασμα του μεσότυχου του φραγμού που μας εμποδίσει να έχουμε σχέση προσωπική με τον Θεό και αυτό να μας δίνει χαρά. Μετάνοια είναι όλη η διαδικασία, όλη η προσπάθεια, όλη η άσκηση όπου προσπαθούμε να μαλακώσουμε την καρδιά μας, όπου προσπαθούμε να στρέψουμε την ελευθερία μας στον Θεό. Η όλη διαδικασία όπου φροντίζουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις ζωής με τον Θεό. Και αυτό είναι μια προσπάθεια που έχει ανάγκη να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Και η Εκκλησία μας βοηθά σε αυτή την προσπάθεια, μας βοηθεί σε αυτή την προσπάθεια μέσα από την ελατρευτική της ζωή. Και επειδή γνωρίζει ότι δεν μπορούμε διαρκώς να έχουμε αυτή την εγρήγορση της προσωπικής ασκήσεως που φαίνεται να είναι μόνο η νηστεία, αλλά δεν είναι μόνο η νηστεία, γιατί η νηστεία δεν είναι η διατροφική αλλαγή, η αλλαγή των διατροφικών συνηθιών, αλλά η νηστεία συνδέεται και με την προσευχή και τη μελέτη και όλη την προσωπική προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για να είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Θεό. Και επειδή το γνωρίζει η Εκκλησία ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε πάντα σε εγρήγορση, μας βοηθάει με τις μέρες αυτές. Λοιπόν, μας λέει ότι αυτή η εγρήγορση δεν μπορεί να την κάνεις πάντοτε, αλλά σου επιλέγω κάποιες μέρες, αυτές οι 40 μέρες και μετά η Μεγάλη Εβδομάδα, όπου δίδεται η δυνατότητα, ξεκινώντας από την νηστεία, που η νηστεία πάντοτε συνδέεται και με τη φιλανθρωπία, νηστεία η οποία δεν συνδέεται με τη φιλανθρωπία, με την ελεημοσύνη, με την ευσπλαχνία, δεν είναι αποδεχτή από τον Θεό. Εκτός λοιπόν από την νηστεία και χρειάζεται και η προσευχή, όχι μόνο η προσωπική ή η ιδιωτική προσευχή, αλλά η προσευχή στην κοινότητα μέσα, την εκκλησιαστική, και οπότε μας δίνεται η ευκαιρία με ακολουθήσεις οι οποίες φαίνονται για πολλούς βαρετές. Αν κανείς μπορεί και παρακολουθήσει το πρωί κάποιες ακολουθήσεις, δηλαδή ξεκινούμε από τις 7, τελειώνουμε στις 10 και λέμε και λέμε και διαβάζουμε και τελειώνουμε, δεν έχουν τα αναγνώσματα. Και αν μπει κανείς στην ατμόσφαιρα αυτή, στην εκκλησία τη Μεγάλη Σαρακοστή, θα δει ότι αλλάζει το κλίμα τελείως. Αν πάρουμε από χθες την Κυριακή τη συγγνώμη, τη συγχωρήσεως που ήταν, γιατί η τελευταία Κυριακή πριν τη Σαρακοστή λέγεται η Κυριακή τη συγγνώμη, και διαβάζουμε στην εκκλησία την περικοπή αυτή που αναφέρεται στην συγχώρηση. Και το εσπέρας της Κυριακής που είναι το απόγευμα πριν τη Καθαρά Δευτέρα, μετά τη Μεγάλη Είσοδο, λέμε κανονικά τον εσπερινό, ψέλουμε τα προσώμια αυτά του εσπερινού, και μετά το φως Ιλαρών, ενώ πηγαίνει ο ιερέας, φοράει τα χαρούμενα άμφια, μετά γίνεται η Μεγάλη Είσοδος, ψέλουμε το φως Ιλαρών, και αμέσως μετά το προκείμενο, ο ψάλτης σε αργό και πένθυμο τρόπο και ήχο ψέλει το «Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου». Και αμέσως αλλάζουν όλα τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, γίνονται μέλανα, γίνονται σκούρα ή μαύρα ή μόβ, τα φώτα σβήνουν και αλλάζει η ατμόσφαιρα. Που όλη αυτή η αλλαγή εκφράζει τον πόνο και την πληγή από την έξωσή μας από τον παράδεισο, από τον προσωπικό παράδεισο, και κατάνοιξη είναι κατανοίγουμε, είναι πληγωμένη η καρδιά μου, κατανοίτεται η καρδιά μου, πληγώνεται από αυτή την απομάκρυση από τον Θεό, και οδηγεί το άνθρωπος τότε σε έναν κλαθμό και σε έναν οδυρμό μετανοίας για την απομάκρυση από τον Θεό, για το ότι χάσαμε την ζωή μας, χάσαμε τον παράδεισο, τον προσωπικό, χάσαμε τον Χριστό. Και μπαίνει ο άνθρωπος μετά σε μια τέτοια άσκηση και τι κάνει? Κάνει μια απεργία πείνας, κάνει μια απεργία διαμαρτυρίας προς τον Θεό και λέει στον Θεό, στην φωνή του διαβόλου που λέει, που μου δίδει τους άρτους για να ζήσω, λέμε ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος, και το λέμε και το αποδεικνύουμε, ότι λέμε θα ξαναφώ φαγητό και αρνούμε αυτό, γιατί έχω ανάγκη άλλη στροφής. Εάν η οποιαδήποτε νηστεία, η οποιαδήποτε πνευματική προσπάθεια δεν συνδέεται με το λόγο αυτό του Θεού, με το λόγο του Θεού, και είναι σύμπτωμα εκοσμίκευσής μας ότι η πνευματική μας πράξη έχασε την θεολογική της βάση. Λοιπόν, εάν η προσωπική άσκηση δεν συνδέεται με το λόγο του Θεού και δεν έχει επίγνωση, τότε δεν καρποφορεί. Λοιπόν, ξεκινάει ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο, και στο τέλος του εσπερινού βγαίνουν οι ιερείς έξω, προσκυνούν τις εικόνες και όλοι χαιρετώνται, ασπαζόμενοι αλλήλεις με αγάπη, για να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια της Μεγάλης Σαρακοστής που ξεκίνησε από χθες. Κάποιοι μάλιστα έχουν τη συνήθεια την χθες, σήμερα και αύριο δεν τον καθόλου την νεροβάζω στο στόμα τους για τρεις μέρες. Φαίνεται αυτό απάνθρωπο. Και σου λέει όλους, καλά παλαβείστε. Ναι, αν δεν είσαι παλαβός δεν μπορείς να δεις τον Θεό. Αν δεν έχεις αυτή την παλαβουμάρα να αρνείσαι τα πάντα και να φτάνεις στα όρια σου για να πεις, να τι είναι ο άνθρωπος, 2-3 μέρες δεν έφαγα και δεν αντέχω, αυτό είναι ο άνθρωπος, αυτά είναι τα όρια σου. Όταν έχεις την άνεσή σου, την χλειδί σου, την πολυτέλειά σου, το μισθό σου, τα φαγητά σου, την άνεσή σου, ζεις μια ψευδέστηση δυνάμεως, και αυτό σου ακυρώνει τη δυνατότητα να γεύεσαι την χάρη του Θεού. Και οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτή την άσκηση. Μόνο όταν είμαστε καλά, δεν καταλαβαίνω, όταν έρθει ένας πειρασμός, μια δικαιομασία, μια θλίψη, αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα όρια μας. Αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η παλικαριά μας. Πριν λοιπόν μας το δείξει ο Θεός, προτιμούμε να το δείξουμε εμείς τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως, με την νηστεία, την εξαντλητική. Βεβαίως, εφόσον και η σωματική υγεία του ανθρώπου το επιτρέπει, γιατί η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος, αλλά είναι παθοκτόνος. Προσπαθεί λοιπόν ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντας το κλίμα. Μετά το πρωί και σε όλη αυτή την περίοδο, αν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει όλες τις ακολουθίες του νυχθημέρου της περίοδου αυτή, θα δείξει ξεκινά από το μεσονυκτικό, μια ακολουθία που σχετίζεται με το χρονικό αυτό ορίζοντα. Έχουμε τον όρθρο που είναι η πρωινή προσευχή που διαβάζουμε από το ψαλτήριο, διαβάζουμε από το μηνύο κάποιους ύμνους από τον Τιμόμενο Άγιο, από το εκκλησιαστικό βιβλίο το Τριώδιον, που αναφέρεται σε κατανεκτικούς ύμνους που παραπέμπουν στο γεγονός της μετανοίας, καλλιεργούν αυτή τη διαδικασία μετανοίας. Διαβάζουμε εκεί προφητείες. Έχουμε επίσης μετά τον όρθρο την πρώτη, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη ώρα. Είναι προσευχές που αναφέρεται η πρώτη στην δημιουργία. Η τρίτη ώρα αναφέρεται στον παράκλητο πνεύμα, στην ώρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, που είναι η ενάτη πρωινή. Είναι η έκτη ώρα που είναι η ώρα της σταυρώσεως του Χριστού, που αντιστοιχεί στη δωδεκάτη ώρα. Και στην ενάτη ώρα που είναι η τρίτη ώρα που αναφέρεται στο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Λοιπόν, μετά από αυτό διαβάζουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Και μετά το βράδυ το Μέγα Απόδειπνο, που έχει αυτούς τους ωραίους ύμνους που λέει «Κύριε το δυνάμει με θυμό γίνου» κλπ. Το διαβάσαμε πάνω. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις ακολουθίες, οι οποίες είναι μια κατάσταση που αν κανείς δεν είναι συνηθισμένος, αυτή είναι καταθλιπτική εδώ μέσα, τι γίνεται. Βεβαίως είναι καταθλιπτικότητα, δεν υπάρχει η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στον Θεό. Αλλά κατανοούμε ότι μέσα από τον θάνατο θα έρθει η ζωή και μέσα από το πένθος έρχεται η χαρά, και ο καλύτερος όρος που μπορεί να περιγράψει το πνεύμα της Σαρακοστής είναι το χαροποιόν πένθος και η χαρμολύπη. Αυτή η αίσθηση της πτώσης και της Ανάστασης, της ζωής και του θανάτου, της απομάκρυσης και της έβρεσης του Θεού, την απώλεια και την έβρεση του Θεού, αυτό που αισθανόμαστε ότι είμαστε κοντά και μακριά. Και αυτή η αίσθηση του κοντά και του μακριά είναι που λειτουργεί δημιουργικά στην ύπαρξή μας και γεννά αυτή την αίσθηση της γνώσεως και της εμπειρίας της αγάπης του Θεού. Σε όλη αυτή λοιπόν η προσπάθεια και τον κόπο που έχουμε δύο παρακλήσεις, δύο παρηγοριές που μας ενισχύουν. Η μία είναι η Παναγία, έχουμε τους χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή, που είναι η παρηγοριά μας, γιατί η Παναγία θεωρείται η μεσήτρια, η μεσάζουσα, αυτή που μεσητεύει, που παρακαλεί εις τον Θεό για μας. Και έχουμε την ακολουθία των χαιρετισμών, όπου οι χαιρετισμοί, δηλαδή έχεις την Παναγία μπροστά και τη χαιρετάς. Αυτό είναι μια αίσθηση προσωπικής σχέσεως. Δηλαδή τι σου λέει, ότι είναι ζωντανή και η Παναγία και οι Άγιοι μας και ο Θεός, και όλα είναι ζωντανή, και δεν είναι μια ιστορία ενός μιας απρόσωπης δυνάμεως που θα μας βοηθήσει για να γίνουμε εμείς θεοί παντοδύναμοι χωρίς τον Θεό, αλλά μια προσωπική σχέση που συνομιλούμε με τον Θεό. Η διάκριση με της Ορθοδόξου τοποθετήσεως και πίστεως σχετικά με τις ανατολικές δοξασίες που ομιλούν και αυτοί για άσκηση και για διαλογισμό, είναι αυτή η συνάντηση ενός προσωπικού Θεού που φανερώνεται με τη χάρη Του στον άνθρωπο που μετανοεί, στον άνθρωπο που είναι πληγωμένο η καρδιά του, που είναι αμετανόητα ερωτευμένος με το πρόσωπο του Θεού και ψάχνει το πρόσωπο, δεν ψάχνει μια βελτίωση των προσωπικών του δυνάμεων, δεν ψάχνει μια καλλιέργεια των ψυχοδιανοητικών του καταστάσεων για να ανέλθει επίπεδα και να φτάσει σε μια αντικειμενοποιημένη γνώση, αλλά Είναι η αποκατάσταση μιας προσωπικής σχέσεως με έναν προσωπικό Θεό. Αυτό εκφράζει και ένα ήθος. Η άλλη πρόταση μιας ασκήσεως που έχει να κάνει με έναν εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μας, μια ανάπτυξη του εαυτού μας, έστω πνευματική, που δεν σχετίζεται με το πρόσωπο, μας κάμνει σκληρόκαρδους. Μας κάνει ανέραστους, μας κάνει αφιλάνθρωπους, δεν μας δίδει τη δυνατότητα αγάπης, όχι σε μια διαδικασία υπεροχής, αλλά σε μια διαδικασία σχέσεως, κατανόησης και μετοχής στη ζωή του άλλου ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το γεγονός χαρίζεται και αναπτύσσεται μέσα σε αυτό το ήθος προσωπικής αναζήτησης του Θεού. Όταν όλος ο αγώνας δεν είναι να γίνεις καλός, αλλά για να μάθεις να αγαπάς τον Θεό, όταν όλος ο αγώνας δεν είναι να ερωτευτείς τον εαυτό σου βλέποντας το δικό του φως, αλλά με το να συντρίβεσαι βλέποντας το φως του Θεού και να βλέπεις ότι από αυτό αποκτάς και εσύ την χάρη του φωτός, τότε αποκτάς άλλο ήθος. Σέβεσαι το πρόσωπο του άλλου και δεν εκτιμάς την παντοδυναμία, την απρόσωπη τη δική σου. Δεν είσαι μία ενέργεια μέσα σε όλη την οικουμενική συμπαντική ενέργεια που πρέπει να εξελιχθείς χωρίς να έχεις σχέση και αγάπη με τον άλλον και κοινωνία. Αυτό είναι μια τεράστια κόλαση, είναι μια τεράστια μοναξιά. Αλλά όλη σου η διαδικασία είναι να μπορείς να υπάρχεις με τον άλλον, να γνωρίζεις τον άλλον, να κοινωνείς του άλλου. Και ποιος άλλος είναι παρά ο Χριστός? Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση. Και μας θα δίνουν τα παραδείγματα. Η Παναγία μας είναι μια βοήθεια. Με το να τη χαιρετούμε και να την έχουμε απέναντί μας, μας βοηθεί να κατανοήσουμε αυτήν την σχέση, αυτήν την θέση, αυτήν τη διαδικασία. Αλλά τι γίνεται? Επίσης ένα άλλο στοιχείο που υπάρχει στη Μεγάλη Σαρακοστή είναι ότι δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία, δεν γίνεται Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι αναστάσιμο γεγονός. Η Κυριακή, ας το πούμε, κάθε μέρα στην Εκκλησία μας είναι αφιερωμένη και σε κάποιο γεγονός. Για παράδειγμα, η Παρασκευή είναι αφιερωμένη στη Σταύρωση του Χριστού μας, γι' αυτό υπάρχει νηστεία. Η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Το Σάββατο στις ψυχές. Η Κυριακή είναι η μέρα της Αναστάσεως. Γι' αυτό είναι κατεξοχήν η μέρα της Θείας Λειτουργίας. Αλλά και κάθε μέρα μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία και κάθε μέρα μπορούμε να γευτούμε. Και η Θεία Λειτουργία είναι κυρίως εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Τι γίνεται? Επειδή όμως τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι μέρα πένθυμος, είναι περίοδος πένθυμος, δεν επιτρέπεται να γίνει Θεία Λειτουργία ως αναστάσιμο γεγονός παρά μόνο το Σαββάτο και την Κυριακή. Και ερχόμαστε και λέμε, εντάξει, να κάνω την άσκησή μου, αλλά δεν εξαντλούν τη δυνάμεις μου και δεν έχω δυνάμεις να κάνω την άσκησή μου μόνος μου. Επίσης δεν κατανοώ την άσκηση αν δεν έχει στόχο. Και ποιος είναι ο στόχος? Μου το λέει, είναι ο Χριστός. Μα πού είναι το? Θεία Λειτουργία δεν γίνεται. Γι' αυτό τι γίνεται? Για να μας βοηθήσει η Εκκλησία, για να μας πει ότι δεν είναι αρκετό να κάνεις την άσκηση μόνος σου. Δεν μπορεί να την κάνεις μόνος σου. Πρέπει να τραφείς από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και για να σου δείξω ότι η νηστεία και η άσκηση παραπέμπει και οδηγεί εκεί. Και ο λόγος ύπαρξής της είναι για να φτάσει εκεί, στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία μας? Εφήβρε τις προγιασμένες θείες λειτουργίες. Τι είναι αυτό? Όταν ο ιερέας ετοιμάζει τη Θεία Κοινωνία στον όρθρο της Κυριακής, στην προσκομιδή, βγάζει και άλλους 2-3 αμνούς σώμα Χριστού, το οποίο, και ανάλογα με τις θείες λειτουργίες προγιασμένων που θα έχουμε την εβδομάδα, και εμβάπτει το σώμα του Χριστού στο αίμα, στο ποτήριο, και το φυλάσσει στην Αγία Τράπεζα, ούτως ώστε για να θρέψει τους πιστούς στον αγώνα τους, να τους ενισχύσει στον αγώνα της νηστείας. Και έτσι έχουμε τις προ-υγειασμένες, είναι υγειασμένες από πριν θείες λειτουργίες. Έχουμε το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού που φυλάσσεται. Υπάρχει κάποια κατανεκτική ακολουθία που σχετίζεται με το, θα κάποια στιγμή να διαβάσουμε κάποιες ευχές όπως και πέρσι για να τις καταλάβουμε. Υπάρχει και η θεία λειτουργία που σχετίζεται με το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας και της Μετανοίας και οι πιστοί κοινωνούν. Και τι γίνεται? Υπάρχουν και οι εσπερινές θείες λειτουργίες προγιασμένες που για ποιο λόγο γίνονται? Μπορεί να γίνει 5, 6, 7, 8 το βράδυ. Και αυτός που θα κοινωνήσει οφείλει να είναι νήστης, νηστικός, αν δεν μπορεί με ούτε νερό να πει. Κανονικά βεβαίως να το επιτρέπει η υγεία του. Και τι γίνεται? Αυτό είναι μια εμπειρία απέκδησης και ένδυσης. Δηλαδή ξεντίνουμε, ξαντλούμε, δεν τρώω τίποτα, ούτως ώστε να λαχταρίσω την πραγματική τροφή. Λέω, δεν τρώω τίποτα. Φαγητό είναι αυτό? Αυτό δεν είναι φαγητό ζωής αιωνίου. Δεν τρώω τίποτα. Τρέφομαι με το Λόγο του Θεού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μελετώ, προσέχω την καρδία μου. Λειτουργώ σε κατάσταση εγρήγορσης, ούτως ώστε να φτάσει η ώρα εκεί που ακριβώς είναι τα όρια των σωματικών σου δυνάμεων, για να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα σε μια κατανυχτική ατμόσφαιρα ύμνων που βοηθούν όλοι για αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, αυτό τώρα τι σημαίνει? Ένας άνθρωπος που δεν έχει αναζήτηση Θεού, ένας άνθρωπος που δεν γεύτηκε ποτέ αυτή τη χάρη του Θεού, αυτό θα το περάσει για παλαβομάρα και θα πει: άνθρωποι είναι τρελοί, είναι νευρωτικοί και ψυχασθενείς. Κάτσε να φας λίγο, θα πέσεις ξερός κάτω. Μα τόσες φορές έπεσα ξερός από την αμαρτία, ας πέσω και μια φορά με τη μετάνοια και με την νηστεία. Και τι γίνεται λοιπόν? Αυτό είναι το παράδοξο και αυτό είναι η αντίδραση στο πνεύμα του κόσμου, που λέει τι? Ο κόσμος θεωρεί το κοσμικό φρόνημα, στο οποίο και εμείς μέσα λειτουργούμε και είμαστε, ότι η χαρά είναι στην απόλαυση και η χαρά είναι στο να έχεις. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Η χαρά είναι στον πόνο. Η χαρά είναι στην άσκηση, η οποία γίνεται στο όνομα του προσώπου, στο όνομα της αναζήτησης του προσώπου, στο όνομα της αιωνίου αληθείας. Και τότε διαπιστώνεις κάτι παράδοξο. Εάν πεις αυτό το πνεύμα και το μεδούλι σου και τα κύτταρά σου του εισπράττουν, που δεν μπορεί κανένας έξυπνος νους να το κατανοήσει, πάει ο άλλος, έχει όλο τον πλούτο, όλη την άνεση, όλη την πολυτέλεια, τη δυνατότητα να απολαύσει όλες τις ειδονές, όλα τα φαγητά, να διασκεδάζει και πηγαίνει και διασκεδάζει μέχρι πρωίας και γυρνάει γεμάτος μελαγχολία. Και πάει ο άλλος και δεν τρώει και δεν απολαμβάνει τίποτα και κλαίει και πονάει και έχει όλη την χαρά μέσα του και έχει την αίσθηση της ζωής. Αυτό τώρα τι σας λέει, πώς γίνει αυτό το πράγμα? Να είσαι ανίσχυρος, να είσαι εξαντλημένος και να έχεις χαρά που ελευθερώνει τους πάντες, και εσένα και τους γύρω σου, και έχεις ειρήνη Θεού και έχεις τον άλλο και απολαμβάνει τα πάντα και είναι δυστυχής, θέλει τα ψυχοφάρμακα κάτω για να ηρεμήσει και να τον πάρει ο ύπνος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο. Ποιος ψυχαναλυτής θα το ερμηνεύσει αυτό το πράγμα? Ποια λογική αντέχει σε αυτό το πράγμα? Να αρνείσαι τις ειδονές του κόσμου και όχι να γίνεις σπασικλάκι νευρωτικός χριστιανός, αλλά να έχεις χαρά που δίνει ζωή και στους άλλους. Και αυτό όχι κατά ανάγκη όλοι θρησκευόμενοι, αυτός που ξέρει να τοποθετείται με επίγνωση και να τα ζει με επίγνωση. Και τότε να αντιλαμβάνεσαι το λόγο του Αποστόλου Παύλου: ως μηδέν έχοντες και τα πάντα καυτέχοντες. Είμαστε πτωχοί και πολλούς πλουτίζομαι. Αυτή λοιπόν η αντίφαση. Όταν λοιπόν δεν πιστεύεις και δεν έχεις γευτεί και δεν έχεις εμπειρία αυτού του φρονήματος, δεν αντιλαμβάνεσαι το λόγο του Αποστόλου, αλλά το θεωρείς και παραδοξολογία. Πώς είναι δυνατόν ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, εμπαντή θλιβόμενοι και ου στενοχωρούμενοι, ότι είμαστε πτωχοί και πολλούς πλουτίζουμε? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό λοιπόν είναι άλλη κατάσταση, άλλη γνώση που προϋποθέτει εσωτερική διάθεση και βίωμα. Και αυτό λοιπόν το βίωμα, σε αυτό το βίωμα μας ενθαρρύνει η Εκκλησία μέσα από το φρόνημα της Μεγάλης Σαρακοστής. Αλλά όλα αυτά είναι και εξωτερικά. Όλα αυτά είναι εξωτερικά μέτρα. Προϋπόθεση είναι αυτό που είπαμε, η επίγνωση. Σε αυτήν όλη την προσπάθεια υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Όλη η Σαρακοστή έχει αυτό το πνεύμα, αλλά έχει και μια πρακτική. Δηλαδή είναι μια πιο συντονισμένη, αν θέλετε, προσπάθεια. Σύντονα ο άνθρωπος, όλος του ο τόνος, όλη του η ύπαρξη αναφέρεται σε αυτή την αναζήτηση και προσπαθεί πέρα από αυτά στην καθημερινότητά του να κάνει οικονομία δυνάμεων σωματικών, να έχει ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα για να μπορεί πιο ξεκούραστα, με περισσότερο καθαρότητα σκέψης και συναισθήματος να αναφέρεται στον Θεό. Προσπαθεί να μην λειτουργεί με έντονη εξωστρέφεια. Προσέχει περισσότερο τη ζωή του και σε αυτό βοηθάει και το εξωτερικό πρόγραμμα. Προσπαθεί να περιορίσει την εγωκεντρικότητα και τη φιλαυτία του έναντι των συνανθρώπων του, έναντι της συζύγου του, του συζύγου, των παιδιών του, των συναδέλφων του. Αρχίζουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να θέτουμε ερωτήματα στον εαυτό μας για τις βεβαιότητες που έχουμε και να αρχίζουμε να βάζουμε την καλή αμφισβήτηση του εαυτού μας. Αυτή λοιπόν η φιλότιμη προσπάθεια της καλής αμφισβήτησης θα μας βοηθήσει τα γερατιά μας να είναι κατά Θεόν και όχι να γίνουμε κάποια αξιοθρήνητα γεροντάκια με αιμονές και ιδιοτροπίες, αλλά να γίνουμε υπάρξεις που δίνουν ανάπαυση και ειρήνη, που αυτή η ανάπαυση και η ειρήνη θα είναι η βεβαιότητα για τις νίκες του θανάτου. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι?
Από πάνω γράφουν εσπέρα, δηλαδή ενώ η λειτουργία είναι πρωινή, συνήθως με Κυριακή πρωί, ας πούμε, σε όλες τις σελίδες γράφει εσπέρα.
Μάλλον της Μεγάλης Βδομάδας στο Βιλιαράκι λες εσύ τώρα. Εκεί μόνο είναι και υπάρχει μια... Κανονικά πρέπει να γίνει στον Εσπερινό, αλλά και να βοηθεί εξαιτίας του προγράμματος των ανθρώπων που δεν βοηθάει, το αλλάξαμε και το κάνουμε πρωί. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ναι, καλή αμφισβήτηση σημαίνει θέτω τον εαυτό μου σε αμφισβήτηση τις ενέργειές του, τις σκέψεις του, τις πεπιθήσεις και βεβαιότητες του όσον αφορά την καθημερινή μας ζωή, τις σχέσεις μας. Αυτό είναι καλή αμφισβήτηση γιατί έχουμε διάθεση να βρούμε το σωστό. Έχουμε διάθεση να βρούμε το αληθινό που μπορεί να έρχεται και σε αντίθεση με τον εαυτό μας. Αυτή είναι η καλή αμφισβήτηση. Η κακή αμφισβήτηση είναι η αμφισβήτηση αυτού που πετύχαμε και θέλουμε να πετύχουμε και κάτι άλλο, αλλά όχι σε σχέση με τον άλλο και την τιμή του όλα, αλλά σε σχέση με την έπαρσή μας. Υπάρχει λοιπόν, και αυτό οδηγεί και σε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Η κακή αμφισβήτηση του εαυτού μας είναι η προσπάθεια τελειομανίας, η οποία δεν σχετίζεται ούτε με τη χάρη του Θεού, είτε ούτε με τη φιλανθρωπία. Αλλά είναι μια μανία να αποδείξουμε ότι μπορούμε να γίνουμε θεοί χωρίς τον Θεό. Και δεν το καταφέρουμε και συνεχωριόμαστε και προσπαθούμε και προσπαθούμε και προσπαθούμε. Η καλή αμφισβήτηση είναι ότι θέτουμε τον εαυτό μας υπό αμφισβήτηση, ότι ίσως δεν βαδίζει σωστά όσον αφορά τη ζωή του σε σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Πιο απλά επίσης, η κακή και η καλή αμφισβήτηση, ψυχολογικά θα το λέγαμε, υπάρχει και μια νευρωτική κατάσταση που ο άνθρωπος μέσα στην ανασφάλεια διαρκώς αμφισβητεί σε ένα κόμπλεξ μειονεξίας των εαυτών του. Αυτό δεν είναι δημιουργικό. Καλή αμφισβήτηση με ισορροπημένων τρόπων, αναγνωρίζω τα καλά που έχω, που μου χάρισε ο Θεός και προσπαθώ ήρεμα, χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία, να δω τον εαυτό μου ήρεμα και σιγά σιγά ό,τι μπορέσω να κάνω. Κύριε το Θεό σου.
Αυτό που πείτε μας λίγα λόγια αυτό, τι είναι ο Κύριος ήταν.
Στο πρόσωπο του αδελφού μας βλέπουμε τον Χριστό. Να δούμε όμως πρακτικά εδώ. Να συνεχίσουμε από τον Αββά Δωρόθεο και σχετίζεται. Είπαμε ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι και μια προσπάθεια να περιορίσουμε τον εγωισμό μας, τις ιδιοτροπίες μας υπέρ του συνανθρώπου μας. Και είχαμε αναφέρει πριν φορά, ανοίξαμε το κεφάλαιο περί αυτομεμψίας και αναφέρει ένα παράδειγμα ο Αββάς Δωρόθεος, πόσο σημαντικό είναι στις σχέσεις μας να κατηγορούμε τον εαυτό μας παρά τον συνάνθρωπό μας και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του λάθους μας χωρίς να κατακρίνουμε τον συνάνθρωπό μας. Καταρχήν κανείς θα θεωρούσε και θα δείτε πόσο λεπτά είναι τα πράγματα. Θα θεωρούσε κανείς ότι το να κάνω αυτομεμψία και να κατηγορώ τον εαυτό μου χωρίς να βλέπω τον άλλο έχει και λίγο ψέμα μέσα του. Γιατί σου λέει, εντάξει, πάντα εγώ φταίω. Να δούμε ένα παράδειγμα και θα δούμε το πρόβλημα είναι ποιο. Ότι τελικά δεν είναι πρόβλημα αντικειμενικού γεγονότος και αντικειμενικής αλήθειας, αλλά είναι θέμα ελευθερίας. Πώς προσεγγίζομαι αυτήν την αντικειμενική γνώση και αλήθεια. Και να δούμε τελικά στη ζωή μας πόσο εμείς διαστρέφουμε τα πράγματα. Επαναλαμβάνουμε, τα προβλήματα στις σχέσεις μας δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ποια είναι η αλήθεια, η αντικειμενική, τα πραγματικά γεγονότα, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο των λόγων που πλησιάζουμε τα αντικειμενικά γεγονότα. Λέει λοιπόν ο Αββάς Δωρόθεος το εξής παράδειγμα και θα καταλάβετε. Κάποτε λέει με πλησίασαν δύο αδελφοί που στενοχωρούσε ο ένας τον άλλον και έλεγε ο μεγαλύτερος για το μικρότερο. Του λέω να κάνει κάτι και στενοχωριέται και στενοχωριέμαι και εγώ. Γιατί σκέπτομαι ότι αν με αγαπούσε και με εμπιστευόταν θα τον πληροφορούσε ο Θεός και να τα δεχθεί. Σωστό δεν είναι, αλήθεια λέει. Δεν λέει ψέματα. Δύο αδελφοί λοιπόν, ο μικρότερος με το μεγαλύτερο. Προφανώς είναι μοναχή αυτή, ο μεγαλύτερος ίσως να ήταν και ο γεροντάς του. Στενοχωρούσε ο ένας τον άλλο και λέει, του λέει ο μεγαλύτερος λοιπόν, μιλά για το μικρότερο. Του λέει να κάνει κάτι και στενοχωριέται. Και στενοχωριέμαι και εγώ, γιατί σκέπτομαι ότι αν με αγαπούσε και με εμπιστευόταν, θα τον πληροφορούσε ο Θεός να δεχθεί. Και ο μικρότερος έλεγε, συγχώρεσέ με γέροντα, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μου μιλάει με φόβο Θεού, αλλά σαν να θέλει να με διατάξει. Και αυτός δίκιο μπορεί να έχει. Και νομίζω ότι γι' αυτό δεν αναπαύεται η καρδιά μου, όπως λένε οι πατέρες. Να, και τους πατέρες χρησιμοποιούμε και τις Αγία Γραφή, το θύμα δικαιώσουμε τον εαυτό μας, βρίσκουμε εύκολα τα χωρία. Ο μόνος τρόπος που θυμόμεθα τους πατέρες και την Αγία Γραφή είναι για να διεκδικήσουμε τη δικαίωσή μας. Προσέξτε λοιπόν πώς ο ένας έριξε το βάρος στον άλλο και κανείς δεν κατηγόρησε τον εαυτό του. Άλλοι δύο, λέει, κι άλλο παράδειγμα, που στενοχωρήσαν ένας τον άλλον, έβαλε μεν ο ένας τον άλλο μετάνοια. Μετάνοια δεν βάζω μετάνοια, θέλοντας να πω συγγνώμη. Παρέμειναν όμως ανειρήνευτοι, δεν είχαν ειρήνη μέσα τους. Και ο μεν ένας έλεγε, δεν μου έβαλε με την καρδιά του μετάνοια, γι' αυτό δεν αναπαύτηκα. Γιατί έτσι έχουν πει οι πατέρες. Να και οι πατέρες εδώ. Ο δε άλλος έλεγε, επειδή δεν είχε προδιατεθεί με αγάπη προς το πρόσωπό μου πριν εγώ το δείξω μετάνοια, δηλαδή προκατηλημένη διάθεσή του θέλει να πει, γι' αυτό και εγώ δεν αναπαύτηκα. Βλέπετε αυταπάτη αδελφοί μου, βλέπετε πώς στράφηκε ο λογισμός τους. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι έχουν δίκιο με την πλευρά τους, έτσι δεν είναι? Και έτσι θα ήταν. Και τα ζευγαρέντα τσακώνονται, ο καθένας έχει δίκιο. Αλλά αλλού είναι το πρόβλημα. Ότι αντί να κάνει ένας έλεγχο για τον εαυτό του, κάνει για τον άλλο. Αν ο καθένας από τους δύο βλέπει το δικό του πρόβλημα και το διόρθωνε, θα υπήρχε ειρήνη. Δεν έχουν λάθος. Έρχεται η γυναίκα και σου λέει τι κάνει ο άντρας. Και όταν η γυναίκα είναι ο άντρας, αλήθεια, απόλυτη. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο λες, ρε, εσύ προφέσορες ήτανε. Κατάλαβαν αμέσως τι γίνεται στην καρδιά του και με λεπτομέρεια. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ότι ο ένας ξέρει τον άλλο, αλλά κανένας δεν ασχολείται με τον εαυτό του και δεν κρίνει τον εαυτό του. Δεν έχουμε αυτοέλεγχο, δεν έχουμε αυτομεμψία. Γι' αυτό συνεχίζει και λέει ο Αββάς Δωρόθειος. Ο Θεός γνωρίζει πόσο μεγάλη κατάπληξη μου προξενεί το ότι ακόμα και τους πατέρες χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τα θελήματά μας τα πόνηρα για να χάσουμε τις ψυχές μας. Έπρεπε, λέει, να πάρει καθένας επάνω του την ευθύνη και να κατηγορήσει τον εαυτό του και να πει: να, μεγάλη σαρακοστή είναι. Δεν το κάνουμε αυτό, ευκαιρία δεν είναι? 40 μέρες, αυτό να κάνουμε. Να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να παίρνουμε την ευθύνη του λάθους το δικό μας και όχι των ξένων. Και τι προτείνει ο Αββάς? Έπρεπε να κατηγορήσει τον εαυτό και να πει ο τελευταίος: δεν έβαλα ειλικρινά μετάνοια στον αδελφό μου, γι' αυτό δεν τον ανάπαυσε ο Θεός. Και ο άλλος να πει: εγώ δεν είχα την καρδιά μου έτοιμη να συγχωρήσει και να αγαπήσει τον αδελφό μου πριν αυτός μου εκφράσει τη μετάνοια του, γι' αυτό και δεν τον ανάπαυσε ο Θεός. Και αυτό αλήθεια δεν είναι? Άρα είναι αλήθεια που ενώνει. Είναι αλήθεια που έχει μετάνοια. Είναι αλήθεια που συμφιλιώνει. Άρα ποιο ήταν το πρόβλημα? Όχι αντικειμενική γνώση, αλλά η ελευθερία μας. Ο εγωισμός μας ήταν το πρόβλημα, η ελευθερία μας. Η έλλειψη διαθέσεως να βγούμε από τον εαυτό μας. Εκείνη το πρόβλημα. Δεν θέλουμε να χάσουμε το συμφέρον μας. Δεν είναι το πρόβλημα της αλήθειας. Και αλήθεια τελικά είναι αυτό, να θέλουμε να βγούμε από το συμφέρον μας. Να θέλουμε να συμφιλιωνόμαστε με τον άλλο, να αντιλαμβανόμαστε τον άλλο. Έτσι θα έπρεπε να κάνουν και οι προηγούμενοι. Ο μεμπρότος έπρεπε να πει: εγώ μιλάω με αυθάδεια. Αυτός που προτείνει στον αδελφό. Γι' αυτό δεν αναπαύει ο Θεός τον αδελφό μου. Και άλλος έπρεπε να λογίζεται: ο αδελφός μου μου δίνει εντολές με ταπείνωση και αγάπη, αλλά εγώ είμαι ανυπότακτος και δεν έχω φόβον Θεού. Αλλά όμως κανένας τους δεν βρήκε το σωστό δρόμο και δεν κατηγόρησε τον εαυτό του. Αντίθετα, καθένας έριξε το βάρος στον άλλον. Δεν μπορεί ο άνθρωπος εύκολα να το κάνει αυτό. Όχι γιατί ζούμε σε μια εποχή που διεκδικεί τα δίκαιά της. Θεωρείται στην εποχή μας ύψιστον αγαθών τα ατομικά δικαιώματα, αλλά περιφρονεί τελείως τα δικαιώματα της συμφιλίωσης, της καταλλαγής και της συνεννόησης. Περιφρονεί παντελώς την έννοια της συγχωρήσεως. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργήσει έτσι αν ο ίδιος εκούσια δεν αρνηθεί τα ατομικά του δικαιώματα για να βρει τα προσωπικά του δικαιώματα. Αν δεν αρνηθούμε το ατομικό μας συμφέρον, το συμφέρον της σαρκός, για να βρούμε το προσωπικό μας δικαίωμα που είναι ο Χριστός. Και η μεγάλη σαρακοστή είναι μια άσκηση να σταυρώσουμε τα ατομικά μας δικαιώματα για να αναδειχθούν τα κοινοτικά δικαιώματα που φαίνονται στο σώμα του Χριστού. Όταν λοιπόν δεν έχεις μάθει να ασκείσαι και να περιορίζεις τον εαυτό σου εκούσια θεληματικά, και αν δεν έχεις αγαπήσει τον κόπο, το δημιουργικό, δεν έχεις αγαπήσει την άσκηση που σε οδηγεί στην ζωή, που σε οδηγεί στον φωτισμό, δεν έχεις τον φωτισμό να μπορέσεις να στερηθείς τα φαινομενικά δίκαιά σου και να καταλάβεις και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου, να βγεις από τον εαυτό σου και να μπεις στην θέση του άλλου, πώς μπορεί να σκέφτεται. Να, λέει, συνεχίζει ο Αββάς και λέει: γι' αυτό δεν μπορούμε να προκόψουμε, γι' αυτό δεν βρίσκουμε ωφέλεια σε τίποτα, αλλά περνάμε όλο τον καιρό μας σαπίζοντας από τους λογισμούς που κάνουμε εναντίον των αδελφών μας και κατατσακιζόμαστε, επειδή καθένας δικαιώνει τον εαυτόν του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλει κανείς να μάθει το μυστικό της συζυγίας? Αυτό είναι. Ο καθένας δικαιώνει τον εαυτόν του. Και ξέρετε πόσο μεγάλη άσκηση είναι να μην δικαιώνεις τον εαυτό σου? Μεγαλύτερο και από το να κάνεις τριήμερο που δεν πίνεις ούτε νερό. Το τριήμερο που δεν πίνεις νερό για να σε μάθει αυτό το πράγμα. Δεν το μαθαίνεις ότι αυτό χαμένος σκόπος είναι. Γιατί μπορεί να κάνεις και τριήμερο για να λογίζεσαι ότι είσαι του Θεού και να κατερακεραυνώνεις πιο άνετα το σύντροφό σου. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το να καταλάβουμε ότι η μεγάλη μας άσκηση είναι να μην προσπαθούμε διαρκώς να δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Αλλά το να δικαιώσω τον άλλο μια κουβέντα είναι. Δεν είναι απλώς χωρίς λογική, έτσι καταπιέζοντας τον εαυτό μου, να πεις τον εαυτό μου για τα δίκαια του άλλου. Για να μπω σε δικαιοσύνη, να δικαιώσω τον άλλον, σημαίνει πάνω απ' όλα να καταλάβω την ουσία του άλλου ανθρώπου και κατ' επέκταση τις αντιδράσεις του, τις ενέργειές του, τις πράξεις του. Και για να μπορέσω να αντιληφθώ την ουσία του άλλου ανθρώπου, είναι απαραίτητο να έχω περίσσευμα αγάπης. Αν δεν έχω, δεν μπορώ να το κάνω. Μπορεί να το κάνω με περίσσευμα λογικής, δεν θα με οδηγήσει πουθενά. Για να μπορέσω να μπω στην ουσία του άλλου ανθρώπου, χρειάζεται να έχω περίσσευμα αγάπης. Οι αποθήκες μου να έχουν αγάπη Θεού, οι πνευματικές. Να γι' αυτό βοηθάει η προσωπική άσκηση, η μετάνοια και η προσευχή. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν γεμίζει την αποθήκη του με αγάπη, αποκτά ευαισθησία τέτοιου είδους που μπορεί να αντιληφθεί τον άλλον άνθρωπο και να βρει τον λόγο που θα πείσει τον εαυτόν του ότι αξίζει τον λόγο να δικαιώσω τον άλλον άνθρωπο. Αξίζει τον λόγο να δεχθώ τον άνθρωπο με συμπάθεια, γιατί είδα και εγώ τα δικά μου χάλια. Χωρίς όμως αυτήν την άσκηση και προσπάθεια, δεν θα έχει χρονική διάρκεια η προσπάθειά μου να δικαιώνω τον άλλον άνθρωπο. Όχι μόνο δεν θα έχει χρονική διάρκεια, αλλά στο τέλος θα μου βγει και ένας τεράστιος θυμός και μια μεγάλη οργή. Λένε κάποιοι, υπάρχει θέση και πολλοί ψυχολόγοι το λένε, αυτά τα αισθήματα που έχεις μέσα σου βγάζει τα έξω. Θυμός είναι, οργή είναι. Μεταπτωτικοί είμαστε. Αδύναμοι είμαστε. Άνθρωποι της αμαρτίας είμαστε. Γι' αυτό το λόγο μην το κρατάς μέσα σου. Κάνει ζημιά. Βεβαίως. Θα το βγάλουμε. Ζημιά θα μας κάνει. Αλλά κι αν βγάλω τον θυμό μου, κι αν βγάλω την οργή μου, εκτονώνομαι. Ποιος όμως θα μου λύσει το πρόβλημα να συνυπάρχω με τον άλλον και να έχω σχέση με τον άλλον? Καλά, είναι πρόβλημα να αποθώ τα πάθη μου. Δεν είναι πρόβλημα να μην μπορώ να έχω σχέση. Το θυμό τον έκανα κουμάντο με το βγάλω. Τη μοναξιά μου πώς θα την κάνω κουμάντο όταν δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τον άλλον άνθρωπο? Είναι σχέση αυτή να καρβγάζω δύο άνθρωποι? Άρα βεβαίως βγάλε την οργή από μέσα σου αν θέλεις, αλλά έχει και το φιλότιμο να κατανοήσεις ποιος είναι ο άλλος. Για να το κάνεις όμως αυτό, δεν αρκεί να είσαι έξυπνος, πρέπει να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, όχι μόνο τις ψυχοσωματικές του λειτουργίες, αλλά κυρίως τις πνευματικές, τις υπαρξιακές, να κατανοήσεις ποιος είσαι και τι θέλεις. Κατανοώντας τον εαυτόν σου, μπορείς να τοποθετήσεις και την οργή που υπάρχει, έστω και να την βγάλεις. Ξέρεις όμως να την τοποθετήσεις έναντι του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου, μπορεί να είναι σύντροφός σου, για να μπορείς να διαχειριστείς τις εκκρεμότητες που προέκυψαν από την ένταση, για να βρεις τη συνεννόηση και τη σχέση. Αυτό όμως προϋποθέτει βαθιά γνώση του εαυτού μας και πνευματική ανάπτυξη, για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει πραγματική υγεία. Δεν θα βγάλει μόνο τα πάθη του, αλλά πρέπει να ξεπεράσει τη μοναξιά του και να μπορεί να αγαπά και να μπορεί να σχετίζεται. Και δεν μπορεί να υπάρχει σχέση και αγάπη χωρίς επίγνωση και γνώση του άλλου και κυρίως του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν, μην ξεγελούμε τους εαυτούς μας ότι η ανάγκη μας είναι να δικαιώσουμε τον εαυτό μας ή να βγάλουμε απλά έτσι ξερά τα πάθη μας. Ούτε πάλι από θρησκευτική άποψη να ξεγελούμε τον εαυτό μας ή κάθε προσπάθεια να δικαιώνουμε τον άλλο μας σώζει αν δεν βγει με επίγνωση και γνώση της ουσίας του άλλου ανθρώπου και να βρούμε τον λόγο των Ευαγγελικών, τον λόγο των πνευματικών που θα στηρίξουμε τις πράξεις μας. Γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα εάν η πνευματική μου πράξη δεν είναι θεμελιωμένη σε θεωρητική βάση στον Λόγο του Θεού. Γιατί δεν είμαστε παράλογα όντα, είμαστε λογικά όντα και η πράξη μας για να έχει βάθος, για να έχει καρπόν πρέπει να είναι στηριγμένη στην θεωρία και η θεωρία να είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μας πείθει και μας πείθει όταν αντιστοιχεί στην ανάγκη μας, στην ανάγκη της στιγμής, στην ανάγκη του γεγονότος, στην ανάγκη της κάθε καταστάσεως που μας συμβαίνει. Αν δεν βρούμε έναν λόγο πνευματικόν σε κάθε γεγονός που μας έρχεται, που προκύπτει για να στηρίξουμε τις ενέργειές μας, τότε αντί να βρούμε τον Θεό θα φέρει πάρα πολλά αποθυμένα μέσα μας. Καθένας αφήνει τον εαυτό του, όπως είπα, χωρίς να εφαρμόζει τίποτα και όλοι μας έχουμε την απέτηση να τηρούν οι άλλοι τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να συναντηστούμε να κάνουμε το καλό, γιατί αν ποτέ και το ελάχιστο μάθουμε, αμέσως απαιτούμε από τον αδελφό μας να το εφαρμόσει, κατηγορώντας τον και λέγοντας πρέπει να κάνει αυτό, γιατί αυτό δεν το έκανε έτσι. Όταν βλέπουμε ή ακόμα και τον εαυτό μας να έχει ζήλον και να υποδεικνύει με πολύ έμφαση και επιμονή και ένταση στον άλλον για αυτά που πρέπει να κάνει, είναι γιατί κρύβεται πίσω από αυτό η ενοχή της δικής μας έλλειψης. Αν θα δείτε γονείς για παράδειγμα να επιμένουν στα παιδιά δείχνοντάς τους τον καλό δρόμο, είναι γιατί αυτοί στην ανάλογη ηλικία ήταν παραστρατημένοι και νιώθουν ενοχές. Αν για παράδειγμα γονείς επιμένουν αυτόν τον τρόπο στα παιδιά τους, παραδείγματος χάρη, είναι γιατί νιώσαν ότι δεν ασχολήθηκαν όταν έπρεπε με τα παιδιά και όταν πέρασε ο καιρός τους βγάζει ένταση και τώρα που κατάλαβαν βγαίνουν και ενοχές και βγαίνει αυτή η βιασύνη. Τώρα που καταλάβουμε το μάθηκε το παιδί μου, έτσι το μαθαίνει. Αυτή λοιπόν, αυτό σε όλα τα επίπεδα συμβαίνει. Η δική μας έλλειψη που γεννά ενοχή βγάζει μια βιασύνη και ένα άγχος να υποδείξουμε στον άλλον αυτό το καλό που εμείς δεν κάναμε. Και εκεί τίθεται ένα ερώτημα. Μήπως και η Εκκλησία όταν αγχώνεται και κατκρίνει και αφορεί στον κόσμο, πίσω από αυτό κρύβει την ενοχή της ότι δεν είναι αληθινή Εκκλησία? Μήπως και η Εκκλησία όταν κατακεραυνώνει τους απίστους και αθέους και αντιχρίστους κρύβει την ενοχή της ότι τελικά δεν ζει και αυτή των Χριστών? Ή αργά το κατάλαβε όταν έχασε τον κόσμο και προσπαθεί να προλάβει με έναν καταπιεστικό τρόπο τα πράγματα? Έτσι δεν προλαβαίνονται. Προλαβαίνονται μόνο αν γίνουμε σαρακοστιάτικοι, αν αποκτήσουμε το πνεύμα της σαρακοστής, το πνεύμα της μετανοίας και της συντριβής. Κάτι να ρωτήσετε θέλετε?
Υπάρχει περίπτωση η Εκκλησία να μην είναι το Χριστό?
Να διακρίνουμε την Εκκλησία ως ανθρώπινο παράγοντα που είμαστε εμείς τα κουτορνίθια από το σώμα του Χριστού που είναι το σώμα του Χριστού, η Θεία Λειτουργία και το μυστήριο της Εκκλησίας. Την Εκκλησία του Χριστού και πύλες αδούκα της Χίσους είναι αυτής. Εμείς τα μέλη της πάσχουμε, όχι το σώμα της Εκκλησίας. Και μέλη της είναι και ο Επίσκοπος, είναι και ο Παπάς, είναι και ο Νεολαϊκός, είμαστε και εμείς. Κανείς άλλος θέλει? Έλλη μετά θα πούμε προσωπικά εμείς. Τα λέμε καλύτερα προσωπικά.
Κάτι ακόμα. Πολλές φορές ο Χριστός αναφέρει την παραγγελία. παλιά παιχνίδια στην παραγγελία και τη λέει γυναίκα. Και αυτό το κομμάτι χρησιμοποιούν πολλοί που είναι και άλλοι παιχνίδια πάντων. Και λένε διάφορα. Μπορείτε λίγο να μας πείτε για ποιο λόγο το έκανα αυτό το πράγμα.
Γυναίκα δεν ήταν, τι ήταν. Άλλη φορά θα το πούμε αυτό. Ναι.
Αναπτύξτε την άκρη αυτή το πολύ ωραίο, δεν το κατάλαβα. Μην το άκουσα καλά. Ότι εάν κανείς...
Μιλάει η Έλλη, μιλάει η κυρία.
Εάν κανείς έχει αυτομνησία ή υπόμπλεξη, μπορεί να δημιουργήσει το όχημα.
Μάλλον λέτε για την καλή αμφισβήτηση, εκεί που είπαμε είναι. Υπάρχει μια κατάσταση, κάποιοι άνθρωποι που δεν εμπιστεύουν τον εαυτό τους, έχουν μια ψυχολογική δυσκολία να εμπιστευτούν τον εαυτό τους, έχουν μια ανασφάλεια του να τοποθετηθούν έναντι των άλλων και διαρκώς υποκύπτουν, αρνούνται τον εαυτό τους και αρνούνται τις ανάγκες τους. Επίσης θέτουν σε διαρκή αμφισβήτηση τον εαυτό τους. Αυτή η αμφισβήτηση δεν είναι δημιουργική. Δημιουργεί αμφισβήτηση να πιστέψουμε στον εαυτό μας, σε αυτό που μας έδωσε ο Θεός, και τότε αμφισβητούμε τις πράξεις μας με την προοπτική να μας βοηθήσει ο Θεός να λειτουργήσουμε το σωστό και να εξελιχθούμε. Ένα τελευταίο και θα τελειώσουμε σε αυτό που λέει ο Βάσος Δωρόθεος, είναι ότι χρειάζεται να εμπιστευτούμε και την πρόνοια του Θεού. Όταν συμβαίνουν διάφορα στραβά στη ζωή μας, μην βιαστούμε να κατηγορήσουμε τούτο ή το άλλο, αλλά πολλές φορές τα επιτρέπει ο Θεός για δική μας ωφέλεια. Και λέει ένα παράδειγμα πολύ όμορφο. Ενώ μπορεί κάποιος να μας κάνει κάτι άσχημο και τελικά να είναι μέσα στην οικονομία του Θεού, ούτως ώστε μέσα από αυτόν τον πόνο, μέσα από αυτόν τον πειρασμό εμείς να ωφεληθούμε, αντίθετα αυτό που είναι ευλογία, που είναι αυτή η ταλαιπωρία που φυστάμεθα για να ταλαιπωρηθούμε, να ταπεινωθούμε και να αναπτυχθούμε, εμείς το παίρνουμε στραβά. Και τι κάνουμε, λέει το εξής. Κάνουμε όπως η σκύλη, λέει. Όταν ακούσουμε κάποιο δυσάρεστο λόγο που ίσως ο Θεός την επέτρεψε από κάποιους ανθρώπους, μπορεί να είναι δικοί μας άνθρωποι, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι, και μπορεί να διδοθεί αυτός αφορμή ταπεινώσεως και μετανοίας, εμείς αντιδρούμε, επαναστατούμε. Και κάνουμε λίγο όπως τα σκυλιά. Τι κάνουν, λέει. Ρίχνει κανείς, λέει, επάνω στα σκυλιά πέτρα και αφήνουν αυτόν που τους πετροβόλεις και δαγκώνουν την πέτρα. Έτσι κάνουμε και εμείς. Εγκαταλείπουμε τον Θεό που επιτρέπει να μας βρουν συμφορές για να καθαριστούμε από τις αμαρτίες και τα βάζουμε τον αδελφό μας λέγοντας «Γιατί μου το είπε, γιατί μου το έκανε» και ενώ μπορούμε από αυτά να έχουμε μεγάλη ωφέλεια, βλάπτουμε τον εαυτό μας χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται με την πρόνοια του Θεού. Για το συμφέρον του καθενός. Ο Θεός να μας χαρίσει σύνεση με τις ευχές των Αγίων μας. Αμήν. Να είστε καλά, θα πούμε. Διευχόν τον Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.